Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Άγιο, το Ευλογημένο και Ένδοξο. Έχουμε μεγάλη χαρά και σήμερα το βράδυ, γιατί για τις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε το τρίτο από τα μέρη που αναφέρονται στην ιστορία του ανθρώπου, όπως φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Πιστεύω και σήμερα θα μας ευλογήσει ο Κύριος, να μας αυξήσει την πίστη, τον αγιασμό, την αφιέρωση, γιατί όλα φανερώνουν ότι η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς και σπέβδει σφόδρα. Έχουμε και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου πλήρη σύνθεση. Κοντά μας είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, τον ήχο θα μας βάλει ωραίο σύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη θα δεχτούν με πολύ μεγάλη χαρά τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, χαιρετίσματα, αιτήματα για προσευχή και ό,τι άλλο βάλει στην καρδιά σας ο Κύριος, το οποίο βοηθάει την εκπομπή μας, γιατί το έχουμε πει κατά επανάληψη. Σας θέλουμε κοντά μας και με τις προσευχές σας αλλά και με τις ερωτήσεις σας που τυχόν έχετε, γιατί έτσι διανθίζεται και πλουτίζεται η εκπομπή μας. Ως ήθιστε, χαιρετώ τους συνεργάτες εδώ, τον Δημήτρη και τον Ανέστη. Και ο Ανέστη θα μας κάνει μια αναφορά στα προηγούμενα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει και θα μας δώσει και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής.
Καλησπέριζω και εγώ με χαρά τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και τους αδελφούς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr και στην οποία ιστοσελίδα μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, να τις ακούσετε και να μελετήσετε αρκετό σχετικό υλικό. Επίσης θα χαρούμε εκτός από τα τηλεφωνήματα να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του email μας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανα πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με τις ερωτήσεις που τυχόν θέλετε να μας υποβάλλετε, κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θέλετε να μας στείλετε, ακόμη την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας και ιδιαιτέρως όσα τα αιτήματα για προσευχή και ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη, χαιρετούμε και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά επιτρέπει να συνεχίσουμε έτσι τις εκπομπές και με τη χάρη του Θεού θα δούμε και σήμερα το τρίτο μέρος αυτής της σειράς που αρχίσαμε από την αρχή, από την δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, πώς εξελίχθηκε ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός, οι αρχαίοι πολιτισμοί και είδαμε ήδη από την προηγούμενη εκπομπή στο τέλος της τις ταυτόχρονες χρονολογήσεις ιστορικών γεγονότων που περιγράφονται στη Βίβλο αλλά και άλλων πολιτισμών όπως οι Σουμέροι, οι Βαβυλώνοι και πιστεύουμε ότι θα επεκταθούμε περισσότερο σήμερα στο θέμα αυτό να δούμε ταυτόχρονα γεγονότα της Βίβλου στην ανθρώπινη γενικότερη ιστορία.
Αμήν. Και εκείνο που μας αφήνει και εμάς έκπληκτους αγαπητοί φίλοι ακροατές είναι η ακρίβεια με την οποία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε παρελθόντα γεγονότα αλλά και στα μέλλοντα χρησιμοποιώντας ρήματα τα οποία φανερώνουν ότι ενώπιον του Αγίου Θεού ο οποίος ζει στην αιωνιότητα όλα είναι ένα αιώνιο παρόν. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, είναι στη σελίδα 651 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από την απόδοση κατά νεόφυτο Βάμβα. Είναι στο μη αλφα κεφάλαιον όπου μιλάει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει μία πρόγευση του προφητικού λόγου. Και λέει από το 21 εδάφιο σας διαβάζω από το κεφάλαιο μη αλφα, 41 κεφάλαιο λοιπόν του προφήτου Ισαΐα και να θυμηθούμε ότι ο προφήτης Ισαΐας γράφεται σε μία εποχή γύρω στο 720-730 π.Χ. «Παραστήσατε τη δίκη σας, λέγει Κύριος. Προφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσω συν και ας δείξω συν εις ημάς τι θέλει συμβεί. Ας αναγκύρωσι τα πρότερα τι ήσαν, δια να στοχαστώ μεν αυτά και να γνωρίσω μεν τα έσχατα αυτών. Ή ας αναγκύλω συν προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγκύλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσω μεν ότι είστε θεοί». Έρχεται εδώ πέρα ο Θεός ο ίδιος δια του προφήτου Ισαΐα και προκαλεί τα είδωλα των ανθρώπων, τα οποία λατρεύανε και λατρεύουν οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων είναι και πολλά πράγματα, ο εγωισμός, η ματαιότητα, ο πλούτος, η επιστήμη, χίλια δύο πράγματα. Και λέει, ελάτε λέει να μας πείτε πρώτα τι ήσαν τα πρώτερα. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και μας αναφέρει και μας διευκρινίζει και πράγματα τα οποία ήταν προηγουμένως. δηλαδή πριν από τον Ισαΐα γραμμένα εδώ πέρα τώρα. Και πράγματι θα δούμε πράγματα τα οποία αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού ποια ήταν τα πρώτερα. Και να αναγγείλουν, λέει, προς εμάς τα μέλλοντα. Άρα αναφέρεται λοιπόν και σε μελλοντικά γεγονότα. Άρα αναφέρεται στο παρελθόν και στο μέλλον με μια αυθεντία η οποία εκφράζεται μέσα στον προφητικό λόγο και η οποία έρχεται μέσα από τις χιλιετηρίδες και μέσα από τη σκαπάνη την αρχαιολογική αλλά και με τα σύγχρονα γεγονότα να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα έρχεται να βασίσει τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού στη δυνατότητα να αναγγείλει τα προηγούμενα, τα πρώτερα και να αναγγείλει τα μέλλοντα και λέει διαναγνωρίζομεν ότι είστε θεοί, δηλαδή η δυνατότητα να αναφέρει ακριβώς τα πρώτερα και τα κυρίως τα μέλλοντα την κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του. Και πράγματι αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το διαβάζουμε από μέσα, είναι στην σελίδα, διαβάζουμε στιγμή, σελίδα 1078, είναι στη δεύτερη επιστολή την καθολική του Αποστόλου Πέτρου και λέει ότι στο 19 εδάφιο και έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων εις των οποίων κάμνεται καλά να προσέχετε ως εις λίχνων φέγγονται εν σκοτεινό τόπο εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει τις καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύρωτες ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό το πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και βέβαια προφητεία είναι από το ρήμα προ και φημί, που σημαίνει ότι προλέγω αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Έχει όμως και άλλες ερμηνείες. Είναι η δυνατότητα να λες διαθείας αποκαλύψεως αυτά τα οποία συμβαίνουν στον άνθρωπο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η ιστορική πλευρά. Και μας κάνει εντύπωση και σε εμάς αγαπητοί φίλοι ακροατές η ακρίβεια με την οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού. Συνήθως οι άνθρωποι έρχονται να πλανηθούν και να πλανήσουν και εμείς ας πούμε στο σχολείο διαβάζαμε εκατομμύρια χρόνια πριν ο άνθρωπος βρέθηκε ένα δόντι κάπου ας πούμε Κρομανιόν, Πεκίνο, μία αχλή, και βλέπουμε και εμείς ότι είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές και θα μας τα πει ο Ανέστης εν περιλήψη ότι η ιστορία του ανθρώπου, τα ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία πιστοποιούν την ύπαρξη και την δημιουργία του ανθρώπου είναι το 4.000 περίπου ή μέχρι 5.5 αν πάρει κανείς την χρονολογία των 70 π.Χ. Και μία άλλη παράμετρο στην οποία θα ήθελαμε να συμμεριστούμε μαζί σας και την οποία μας αφήνει πραγματικά έκπληκτος ο Λόγος του Θεού είναι αυτό που λέει μέσα εδώ ακριβώς, τη λέξη ακριβώς. Δεν λέει στο περίπου ορισμένα πράγματα ο Κύριος, αλλά μιλάει ακριβώς. Και λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται». Δεν μπορεί να πούμε πότε θα έρθει ο Κύριος, αλλά έρχεται να πει ακριβώς. Και εκείνοι οι οποίοι θα το ζήσουν θα το καταλάβουν ότι ήταν ακριβώς. Και μας κάνει εντύπωση μερικά πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, πόσο ακριβής είναι ο λόγος του ο Κύριος που τα μιλάει, με τον προφητικό λόγο. Και δεν λέει περίπου, λέει παραδείγματος χάρη στον Αβραάμ που θα μας πει ο Ανέση τώρα, εν την τετάρτη γενεά θα έρθουν μέσα στη γη αυτή που θα κατοικήσουν. Άρα λοιπόν αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο σκοπός της εκπομπών είναι να μας αυξήσουν την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο διαγραμμένο λόγο, να καταλάβουμε ότι η μέρα του Κυρίου είναι κοντά, δεν είναι χιλιάδες χρόνια μετά. Θυμάμαι και εγώ μικρό παιδάκι που διάβαζα, ξέρω εγώ, διάφορα περιοδικά. Διάβαζα ότι ο ήλιος θα ζήσει ακόμα 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ας πούμε. Και λέγα εντάξει, έχω καιρό ακόμα. Αλλά δεν είναι έτσι, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι κοντά η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό, καθώς έχουμε την ελπίδα ταύτη μέσα μας, ότι θα δούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, καθαρίζουμε τον εαυτό μας, καθώς αυτός είναι αγνός. Ανέστη μου, θα σε παρακαλέσουμε άλλη μια φορά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω ιδιαίτερα αυτή την προφητεία που κάνει ο Κύριος τον Αβραάμ, αλλά να μας κάνεις μια σύνδεση με τα προηγούμενα και να μας αναφέρεις τα ωραία που μας έχεις θυμάσει.
Αμήν, με τη χάρη του Θεού λοιπόν, να θυμηθούμε τι έχουμε πει στις δύο προηγούμενες εκπομπές, Βέβαια, στην πρώτη εκπομπή, για την πρώτη εκπομπή δώσαμε μια περίληψη στην αμέσως προηγούμενη από τώρα εκπομπή, επομένως δεν θα σταθούμε και τόσο πολύ, θα σταθούμε περισσότερο στα όσα είπαμε στην δεύτερη εκπομπή που ήταν ακριβώς πριν από 2 εβδομάδες. Καθώς αναφερόμασταν στην ιστορία του ανθρώπου όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, με τις χρονολογίες των ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν τις πρώτες εκείνες εποχές της ανθρωπότητας, και είχαμε φτάσει στην πρώτη εκπομπή από τον Αδάμ μέχρι και λίγο μετά τον Νόε, μέχρι και τον Αβραάμ είχαμε κάνει κάποιες αναφορές, αλλά βέβαια στη δεύτερη εκπομπή είδαμε με περισσότερη λεπτομέρεια αυτή την περίοδο από τον Αβραάμ και έπειτα. Και είχαμε πει βέβαια, πρώτα απ' όλα σαν μια παρατήρηση, ότι το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζούσαν τις εποχές εκείνες τόσα πολλά χρόνια, όσο αναφέρει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή 9 και πλέον εκατονταετίες, ο Αδάμ 930 χρόνια, ο Σιθ 912, ο γιος του, με βέβαια τον μακροβιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Μαθουσάλα, 969 ετών, είχαμε πει ότι δεν πρόκειται περί μιας φαντασίας ή περί ενός κατασκευάσματος, αλλά πρόκειται πραγματικά περί καταγραφής ιστορικών γεγονότων, και ότι όλες αυτές οι χρονολογίες δεν είναι δυνατόν να έχουν επινοηθεί από τον συγγραφέα, αλλά ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν πει επίσης σαν μια πολύ σημαντική παρατήρηση για τους προ και μετά τον κατακλυσμό ανθρώπους, ένας πολύ σπουδαίος σημαντικός κρίκος είναι ο Μαθουσάλα, ο οποίος έζησε 213 χρόνια μαζί με τον Αδάμ περίπου, και βέβαια και μαζί με τον Νόε 600 χρόνια. Επομένως ο Μαθουσάλα είναι ένας πολύ σημαντικός συνδετικός κρίκος, καθώς πέθανε ακριβώς το έτος που έγινε ο κατακλυσμός, μεταξύ των προ-κατακλυσμιαίων και των μετά-κατακλυσμιαίων γενεών. Μάλιστα. Καθώς είπαμε ότι τότε η παράδοση, η ιστορία διαδιδόταν ως προφορική παράδοση από τη μία γενιά στην επόμενη, έφτασε αυτή η πληροφορία, διασώζεται και μετά τον κατακλυσμό μέσω του Μαθουσάλα, ο οποίος πρόλαβε ήδη και τον πρώτο επί της γης άνθρωπο, τον Αδάμ, και βέβαια ήταν και ο παππούς του Νόε. Και επομένως από εκεί και πέρα περνάμε στην μετά τον κατακλυσμό εποχή, όπου βέβαια διαπιστώνουμε και την σημαντική ελάττωση του ορίου ζωής των ανθρώπων.
Ανέστη, θύμισε μας ο κατακλυσμός σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού πόσα χρόνια έγινε μετά από την δημιουργία του Αδάμ.
Ωραία, σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο το μασορητικό, είχαμε κάνει την προηγούμενη εκπομπή να θυμίσουμε μια εκτεταμένη αναφορά σχετικά με το μασορητικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και το μετάφραση των 70, δύο διαφορετικά κείμενα όπως έχουμε πει. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις χρονολογίες, η οποία όμως δεν επηρεάζει, όπως είπαμε, το γενικό συμπέρασμα στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Εμείς όμως, βασιζόμενοι στο μασορητικό κείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί και ο Βάμβας που έχουμε τη γραφή του μπροστά, ο κατακλυσμός, κάνοντας την κατάλληλη πρόσθεση των ετών, γίνεται 1656 χρόνια μετά τον Αδάμ.
Μάλιστα.
1656 χρόνια. Είναι και η χρονιά θανάτου του Μαθουσάλα.
Μάλιστα.
Ο κατακλυσμός, ο οποίος διήρκησε ένα έτος και κάποιες ημέρες. Ο Νόε μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν 600 ετών και 601 ήταν όταν τελείωσε ο κατακλυσμός. Και εν συνεχεία περνάμε στους γιους του Νόε, τους τρεις γιους του Νόε, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ, όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Νόε ήταν 500 ετών και γέννησε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ, δεν αναφέρει επακριβώς πότε γεννήθηκαν. Όμως μια πληροφορία η οποία δίδεται λίγο αργότερα, ότι ο Σιμ ήταν 100 χρονών 2 έτη μετά τον κατακλυσμό, μας δίνει την πληροφορία ότι ο Νόε τον γέννησε στα 502 ή στα 503 του, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι όταν λέει μετά τον κατακλυσμό εννοεί μετά την απόσυρση των υδάτων ή μετά την έναρξη του κατακλυσμού, ο Νόε ήταν 502 ή 503 όταν γέννησε τον Σιμ. Ενώ ο Ιάφεθ ήταν μεγαλύτερος του Σιμ, ίσως αυτός να είναι ο γιος ο οποίος γεννήθηκε στα 500 έτη, όπως αναφέρει η γραφή ότι ο Νόε το 500 ετών, και εν συνεχεία γέννησε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ.
Εδώ να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό ότι ο Λόγος του Θεού βάζει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάποιες ημερομηνίες και κάποια χρονολογίες, οι οποίες σε πρώτη φάση φαίνονται ότι είναι αδιάφορες ή ξέρω εγώ δεν έχουν σημασία. Όμως βλέπουμε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού πόσο μεγάλη σημασία έχουν και πόσο στενά συνδέονται μεταξύ τους όλες αυτές οι ημερομηνίες.
Εν συνεχεία είχαμε μιλήσει ότι λίγες γενιές, πολύ λίγες γενιές μετά τον κατακλυσμό, 4-5 γενιές μετά τον κατακλυσμό που φτάνουμε στον Φαλέγ. Τώρα να θυμίσουμε ότι μετά τον κατακλυσμό δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι στη γη παρά μόνο οι 8 διασωθέντες, ο Νόε με την σύζυγό του και οι 3 γη του με τις σύζυγους τους. Ο Λόγος του Θεού ασχολείται περισσότερο με τους απογόνους του Σιμ, από τους οποίους βέβαια έρχονται και όλες οι σημαντικές προσωπικότητες της Γραφής που λαμβάνουν μέρος και στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή φτάνουμε στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, σε όλους αυτούς φτάνουμε μέσω της γενεαλογίας του Σιμ. Στην 4η-5η γενιά μετά τον Σιμ, όπου γεννιέται ο Φαλέγ, είναι κατά πάσα πιθανότητα η εποχή που έγινε και ο πύργος της Βαβέλ. Και αν όντως ισχύει αυτό, μιλάμε για μόλις 150 χρόνια περίπου μετά τον κατακλυσμό, μετά από αυτό το γεγονός με το οποίο ο Θεός προσπάθησε να δώσει τέλος στη διαφθορά της ανθρωπότητας, η οποία έχει φτάσει στο πλήρες όπως διαβάζουμε. Και όμως μόλις 150 χρόνια μετά από τον κατακλυσμό, που ακόμα οι μνήμες ήταν νοπές, δεδομένου ότι και οι άνθρωποι όπως αναφέραμε ζούσαν αρκετές εκατονταετίες ακόμα, δεν είχε ελαττωθεί τόσο πολύ το όριο ζωής, παρόλα αυτά και πάλι οι άνθρωποι πολύ σύντομα άρχισαν να διαφθείρονται, να υπερηφανεύονται, επιχείρησαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ, αλλά όπως γνωρίζουμε μέσα από τη βιβλική αφήγηση στο Ι.Α. κεφάλαιο της Γένεσης, ο Θεός τους εμπόδισε αλλάζοντάς τους τις γλώσσες. Μπερδευοντάς τις γλώσσες, και βέβαια είχαμε κάνει και σχετική εκπομπή για την ιστορικότητα του γεγονότος αυτού, από το οποίο γεγονός στον πύργο της Βαβέλ ξεκίνησαν οι βασικές οικογένειες γλωσσών, από τις οποίες υπάρχουν όλες οι γλώσσες, σύμφωνα με τους γλωσσολόγους, όλες οι γλώσσες που μιλούνται σήμερα πάνω στη γη.
Μάλιστα. Πότε έγινε ο πύργος της Βαβέλ?
Είναι περίπου, αν πούμε ότι είναι περίπου 150 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, είναι γύρω στο 1800 μετά Αδάμ.
Μετά Αδάμ. Μάλιστα, δηλαδή 2-200 περίπου χρόνια προ Χριστού.
Ναι, περίπου 2-200 προ Χριστού, ναι. Οι γενιές προχωράνε, το όριο ζωής ελαττώνεται, δηλαδή βλέπουμε ότι μετά τον κατακλυσμό ο Σιμ, από εκεί που ο πατέρας του ο Νόε έζησε 950 χρόνια, ο ίδιος ζει 600, οι επόμενες γενιές 400-450 χρόνια. Εν συνεχεία έχουμε και άλλη μεγάλη μείωση από τα 464 που έζησε ο Έβερ, ο γιος του ο Φαλέγ ζει 239 και ο γιος του Φαλέγ, ο Ραγάβ 239, εν συνεχεία 230, 148 και φτάνουμε στον Θάρα, ο οποίος είναι ο πατέρας του Αβραάμ, ο οποίος έζησε 205 χρόνια. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο είναι καλό να θυμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε πει και να δούμε πόσο ωραία τα συνδυάζει ο Λόγος του Θεού και παρέχει στους αναγνώστες του ο Λόγος του Θεού πολύ ακριβείς πληροφορίες. Οπότε ας το δούμε αυτό λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα. Αν δούμε στην σελίδα 10 στη Γένεση, στο Ι.Α. κεφάλαιο, μιλάει για τον Θάρα. Γένεσης Ι.Α. 27 εδάφιο, σελίδα 10, λέει: και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν, και ο Αράν εγέννησε τον Λότ. Και λίγο παρακάτω στο 31 εδάφιο λέει ότι έλαβε ο Θάρα Άβραμ τον ιόν αυτού και Λότ τον ιόν του Αράν εγγονών εαυτού και Σάρα την εαυτού νύμφη, γυναίκα του Αβραάμ, του ιού αυτού, και εξήλθον ομού από τη Σούρ των Χαλδαίων δια να επάγωση εις την Χαναάν, και ήλθον έως Χαράν και κατόκισαν εκεί. Δηλαδή ο Θάρα μαζί με τον γιο του τον Άβραμ και τον εγγονό του και την γυναίκα του την Σάρα και μαζί με τον εγγονό του τον Λότ, που είναι και ανιψιός του Αβραάμ, βγαίνουν από την Ούρ των Χαλδαίων, μια πολύ σημαντική πόλη της εποχής εκείνης για την οποία και θα μιλήσουμε παρακάτω στην εκπομπή, με σκοπό να φτάσουν στην Χαναάν, αλλά δεν έφτασαν στη Χαναάν, σταμάτησαν στη Χαράν, κατοίκησαν εκεί πέρα. Και λέει στο 32 εδάφιο: και έγιναν οι μέρες του Θάρα 205 έτη και απέθανε ο Θάρα εν Χαράν. Και συνεχίζει στο ΙΒ κεφάλαιο: ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ: έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γη την οποία θέλω σι δείξει. Και εν συνεχεία του δίνει και την επαγγελία για το σπέρμα του και την ευλογία. Και είναι σημαντικό το εδάφιο, το οποίο λέει ότι ο Άβραμ ήταν, λέει, 75 χρονών όταν εξήλθε από την, Αίγυπτο, από την Χαράν. Το λέει στο 4 εδάφιο: πήγαινε ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετά αυτού πήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών ότε εξήλθε από Χαράν. Και αυτή τη σημαντική πληροφορία, αν τη συνδυάσουμε με τα λεγόμενα του Στέφανου, του πρωτομάρτυρα Στέφανου, έναν από τους 7 διακόνους, του οποίου διαβάζουμε την απολογία του λίγο πριν τον λιθοβολήσουν οι Φαρισαίοι και το Συνέδριο, στο Ζήτα κεφάλαιο των Πράξεων και στο 4 εδάφιο, μιλάει όλη την ιστορία του Ισραηλιτικού γένους. Να διαβάσουμε το 2 εδάφιο, λέει: «Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ίντο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν, και είπε προς αυτόν: Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και ελθέει στην γη την οποία θέλω σου δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων», είναι η Ουρ αυτή εδώ πέρα, η γη των Χαλδαίων, «κατόκισεν εν Χαράν», είναι αυτή η μετακίνηση που είδαμε, ο Θάρα που πήρε τον Αβραάμ, τη Σάρα και τον Λότ και πήγαν από την Ουρ στη Χαράν, «και εκείθεν», στη Χαράν δηλαδή, «μετά το θάνατο του πατρός αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γη ταύτην, εις την οποία εσείς κατοικείτε τώρα». Και στη Γένεση διαβάσαμε ότι ήταν 75 ετών ότε εξήλθε από Χαράν ο Αβραάμ. Με αυτή την πολύ ωραία πληροφορία μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θάρα γέννησε τον Αβραάμ σε ηλικία 130 ετών. Ούτως ώστε όταν πέθανε ο Θάρα, 205 ετών, τότε ήταν και η εποχή που ο Άβραμ, με κατεντολή του Θεού, σηκώθηκε να φύγει από τη Χαράν για να πάει στη Χαναάν.
Νομίζω και η διευκρίνηση η οποία πρέπει να γίνει είναι ότι στο κεφάλαιο ΙΒ, στο κείμενο λέει, ο δε Κύριος είχε νύπη προς τον Αβραάμ. Δηλαδή του είχε μιλήσει ο Κύριος του Αβραάμ στην Ουρ των Χαλδαίων, φεύγει σαν γιος του Θάρα από την Ουρ των Χαλδαίων και μετά φτάνουν στη Χαράν και σε ηλικία 75 ετών βγαίνει από τη Χαράν.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί κανείς να μπερδευτεί εδώ πέρα λιγάκι, αλλά αυτό λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι πόσο πρέπει να μελετάμε το λόγο του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε αυτές τις δυνατότητες να πάμε στο μαζωρητικό κείμενο, στο αρχαιοελληνικό, στον Εβδομήκοντα, να τα διευκρινίσουμε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, πόσο ακρίβεια μιλάει ο λόγος του Θεού. Και δεν έρχεται σε σύγκρουση, δηλαδή τώρα ο Στέφανος λιθοβολήθηκε το 33, 34, 35 μετά Χριστό. Και έρχεται σε πλήρη συνάφεια να μας διευκρινίσει κάτι που έγινε το 2200
π.Χ. περίπου, ναι.
Π.Χ. Σε αυτό το σημείο όμως να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είμαστε και εμείς πολύ συγκινημένοι από την μελέτη του Λόγου του Θεού. Μιλάει μες την καρδιά μας και αυτό που έχει σημασία δεν είναι να μας πλουτίσει τις γνώσεις. Δεν έχουμε εδώ πέρα σκοπό να αυξήσουμε τις γνώσεις μας, αλλά μας αυξήσει την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού. Υπενθυμίζουμε το μεγάλο δώρο του σταθμού μας, μια Καινή Διαθήκη αποστέλλεται δωρεάν σε όποιον δεν έχει, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει. Και σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.